Tu může bolet například karmický odraz. Jej, toho může bolet, těch věcí je moc. Od toho, že nám v mládí seberou čokoládu, až po mnoho jiných věcí. Jestli jsem dobře pochopil, tedy metoda spočívá v tom, že popře vlastní soucnost a tím se odstraní jakoby příjemce té bolesti. No, je to spíše tak, že popře jednu soucnost, jiná soucnost. Protože ten, kdo popírá, je také soucnost přece. Protože kdyby nebylo této soucnosti, není kým popřít tu jinou soucnost. Takže těžko říci. Jak je to s naším nitrem, to věru v naší době moderní, rozvinuté společnosti, víme stále jen velmi málo. A jsou to spíše zatím střípky nebo části poznání, jak naše emoční vnitřní myšlení funguje a co způsobuje. Jak známe to třeba z té invazivní části, to znamená posttraumatické syndromy a jinak, ale to je pořád jenom zřejmě povrch. Nevím, myslím si, že aby jsme mohli užít právem slova léčba, tak nemůžeme jen popřít, ale musíme řešit. Chceme-li řešit, musíme řešit tím, tou oblastí, která je napadena, která je nemocná, která je v nerovnováze. Takže pořád mám stále svůj pevný názor, že pokud chci léčit duševní trauma, i vnitřní duševní trauma, je tu jen jediná možnost, jak to učinit přímo, a to je použít sil ducha, tedy léčit hypnozou, sugestcí, hlubinou terapií, která toho člověka zbaví těchto věcí. A teď, jak je to ve skutečnosti? My se tu bavíme zcela zkratkovitě o nějaké konkrétní jedné nemoci, kterou můžeme mít nebo více, ale prostě bavíme se o tom velmi přítomném okamžiku. Přitom ale speciálně tato oblast, protože ta nezasahuje jen do jednoho života, ale zasahuje napříč životy, které jsme žili, tady vždycky se nakonec setkáme s tím, co je výsledkem mnoha životného jaksi proudu nebo cesty, která se v nás ukládá a která často přes staletí k nám mluví. Jsou tady, řekněme, směry myšlenkové, filozofické, které to zohledňují daleko jaksi vážněji než ta naše moderní doba, kdy se podobáme trochu slepcům, kteří mají takto klapky před očima a vidí jen to, co je bezprostřední, ale to, co je v souvislostech, nevždy. Chci-li tedy léčit doopravdy lidskou duši, lidské vědomí, podvědomí, budu muset zřejmě sahnout do registrů mnohem hlubších, než je okamžitý jaksi zásah v popření jen. To popření udělá dobrou službu v tom, že tomu člověku okamžitě uleví. Já bych ale rád také viděl dlouhodobé dopady. Dnes a denně se setkáváme u sebe, u druhých, jak nás vlastně formují a modulují v našich postojích a v našich zážitcích a emočních stavech naše pravděpodobně minulé zkušenosti. Podívejte třeba na tu védskou zkušenost nebo ajurvédickou nebo jinou z jiných kultur nebo zase z jiných a z jiných. Uvidíte tady velmi často strukturovanou a inteligentní a poznanou formu terapií. Patří sem i terapie, které často vnímáme jako Evropané, jako zcela nesmyslné a zcela jaksi nefunkční. A přesto tyto terapie často přesahovaly a přesahují úspěšnost našich léčeb. Protože co je to léčba? Léčba je odstranění příčiny, nikoli zatlumení. Čili jestliže mám pacienta, který trpí jistou formou třeba chybného fungování své emoční oblasti, tak asi řešení není to, že ho vlastně budu stále dopovat jaksi endorfiny nebo že ho budu dopovat k necitlivosti k některým jaksi věmům, Ale řešení bude, že z něj bude opět svébytná, zdravá, plnohodnotná lidská bytost, která je schopna řešit věci, které na ní doléhají zvnějšku a zevnitř, a která je schopna řešit racionálně a citově správně. Což, jak si jistě, je taky podmíněno určitým stupněm vývoje nás všech. Je jisté, že člověk nepatří asi k nejvyšším vývojovým druhům ve vesmíru a z toho taky plynou ty potíže, které že dokážeme lépe odolávat těm tlakům a úkolům, které nám náš život přináší. No, tak uvidíme. Teď tedy pojďme dál. Ten způsob řešení, který zde máme, jistě nemůže vést cestou rozumu, protože rozum je v těchto oblastech poměrně, řekl bych, k ničemu, je jen okrajovou jaksi možností. Čili budeme muset použít síly emoce a jak bude ta emoce silná, tak taky potom bude ten výsledek. Jsou lidé emocionálně velmi silní a slabí, lidé myšlenkově silní a slabí, jsou lidé vyvážení, kteří mají slabou emoci i myšlení, nebo velmi silné myšlení a velmi silnou emoci. Takže tady se pohybujeme v tomto prostoru a každý člověk je jiný. Každý tady vlastně potřebuje něco jiného. To, co u jednoho otevřete a spustíte vlastně jeho samo ozdravný proces, u jiného nemá naději na úspěch. Čili nechám toto těm, kteří jsou v tom odborníci. Já sám nejsem ten, kdo by měl léčit lidskou duši primárně. Psí hrdina nasadil svůj život, aby z dálnice odtáhnul zraněného kamaráda. Na jedné dálnici došlo k neuvěřitelné události. Vběhl tam jeden malý pejsek, kterého srazilo auto a bez pomoci by zcela jistě zahynul. Naštěstí si ho všiml psí kamarád, který neváhal ani vteřinu. Vběhl mu okamžitě na pomoc. Něco takového jsme opravdu neviděli. Stejně statečně a odvážně by se zřejmě nezachoval ani žádný člověk. No, to je možné. Dokonce dost pravděpodobné. Z části je to způsobeno tím, že jaksi jedná se o jiný druh života. Pes je zvíře velmi jaksi sociální, ta smečka pro něj znamená mnoho vlastně přežití. A také je to nižší tvor než člověk. Mnoho z těch věcí uvažuje méně rozumově a více přirozeně. I to je pravda. Já sám jsem jezdíval do hor na jednu chalupu. Byla to horská samota, horská louka, sen, vysoko, skoro 900 metrů nad mořem. Tam jsem trávil každý víkend i více. No a jednoho dne vidím, jak po kraji lesa běží malý pes, hned za ním ten velký. Byli to úžasní kamarádi, byli to bezprizorní psi, bylo to na nich vidět, neměli to lehké. A bylo nesmírně dojemné se dívat, jak ten velký dohlíží na toho malého pejska, aby se mu něco nestalo, aby se nezaběh a tak dále. A jak si ta síla té emoce vzájemnosti byla tak silná, že ji pochopil i člověk, tedy já. Bylo to strašlivě silné. Bylo to dojemné. Ti psi nakonec stejně asi zahynuli, těžko říct, já nevím, já se v tom nevyznám. Jak dlouho takový pes v Jizerských horách může přežít. Běželi do oblasti, kde nejsou žádní lidé, dalších 10, 20 kilometrů, 30 kilometrů, v té době ani živáčka, nikdo. No, taky neloví lidi naštěstí, ty psové, ale loví to, co tam je, no tak nevím. Je to už hodně let, co se tohle stalo. Ale do smrti mě bude provázet ten vjem těch dvou, jak ten velký se stará úplně o cizího malého psa, který je jiné rasy dokonce, tam to byl velký pes a to byl malinký pejsek, a jak se probíjeli sami proti té životní nepřízni, která byla obrovská, oni vlastně neměli šanci, ale oni se probíjeli, stáli na svých nohou a běželi kamsi do Luna hor, do té náhorní roviny, kde prostě jsou kilometry a kilometry prázdnoty. No, tak ano, je to možné, jsou případy i negativní. Například jedna z monackých princezen zahynula velmi pravděpodobně proto, že jí k tomu pomohlo zvíře. To byl velmi zvláštní příběh, byla to kočka, která měla podivuhodné nebo podivné vlastnosti a při té poslední cestě jela také s ní a to auto se zřítilo. No. Takže jsou i zvířata, která pomáhají lidem. Vzpomeňte na delfíny, to je nejznámější, ale mnoho jiných. Kdy zvíře pomohlo člověku svojí intuicí, svým jaksi zásahem. Někdy bych řekl dokonce, že i děj může být až takový, že zvíře vám pomůže tím, že třeba se stane něco nepěkného, ale to, že se to stalo, tak to zvíře vás vlastně jakoby v čase odvede do jiné chvíle. A to, co by se jinak stalo vám, nenastane. I takové příběhy jsou. Je to různé. Úžasná síla, a teď jak to nazvat, vzájemnosti, která se občas vykvete na světě, je opravdu neuvěřitelná. Je-li všechno v pořádku, pak by vás zvíře nemělo vnímat jako konkurenta nebo jako nebezpečí. Zvířata by se vás vlastně neměla bát, jako u toho Františka. Měl by k vám přijít. Je to možné jenom v chvílích, kdy potlačíte svoji obvyklou lidskou podobu. Váš vnitřní svět a váš život se odvíjí tak, jak jste byli naučeni, jak jste si zvykli. Je to často sled nejrůznějších myšlenek, stavů, jevů uvnitř vás. A to všechno to zvíře vnímá často mnohem lépe než vaše manželka nebo někdo blízký. I když i manželky jsou nebezpečné, protože vidí až za roh, což zjistilo mnoho a mnoho mužů. No, a teď tedy, jak dál? Jednoho dne v blízkosti té chalupy se cvičím v tom, jak býti potravou komárů. Tak 200 metrů na svažující salouce sedím na padlém stromě, žerou mě komáři a já se pokouším, abych to nevnímal. Po nějaké době tedy se to daří, no a když skončím, tak zjistím, že se vedle mě metr pase srnka. To mohlo být proto, že moje mysl byla taková, jaká byla. Kdybych se probudil, asi by se nepásla, rozumíte? Tedy nespal jsem, ale prostě ta mysl byla v jakémsi stavu. Zvíře vás cítí. Mezi mými přáteli je muž, který zbuzuje naprosto hysterické reakce všech psů, kteří jsou v jeho okolí. Dlouho jsme tomu nerozuměli. Kesinko, fuj, to je hodnej pán. A kesinka takhle velká, nejlépe zakousnout. Ale nejenom kesinka. I Šerinka a všechny ostatní psové, které znám, bez výjimky tohoto muže zuřivým štěkotem napadali a často chtěli i kousnout. Ten muž nepatří mezi muže záludné, zlostné či jinak defektní, je to hodný člověk. Ale přesto se po určité době našeho pátrání přiznal, že psi moc nemusí. Rozumíte? A ten pes to vycítí. Je to tady vlastně o síle vlivu. Síle vlivu, který šíříte kolem sebe a který nastavuje ty situace v závislosti na tom, jaký ten vliv je. Čili nehlaďte psy, pokud jim nevěříte, zpívá jeden populární zpěvák ve svém songu. A to je pravda. Pokud dokážete tedy vyladit svoji mysl určitým způsobem, pak se vám možná stane, že budete moci hladit holou rukou i hada. Ale neradil bych vám to. To bych nechal jaksi až někomu jinému, nejlépe tedy nikomu. A stejně to bylo třeba s tím zážitkem v těch horách, kdy na tom skalním ostruhu vysoko 3000 metrů vysoko a je to jenom ostroh, na který vede jedna cesta a je sníh a sněží a je vichřice a jsem schován za tím igelitem, na kterém sedím a je přehrnut a už jsem zapadán sněhem a najednou slyším ty kroky naprosto jasně, bez jakýchkoliv pochyb, navíc tam sedíme dva a slyšíme je oba dva. První myšlenka, kde se tady vzal pes pro Boha. Ty kroky byly lidské, ale drobnější. No tak chvilku řeším psa a neotočím se. Za žádnou cenu nikdy ne. Prostě jsem tu a hotovo. A najednou to stojí za mnou a zabudává to do mě svoje oči. No tak mužům tohle asi není známo, ale ženy tohle chápou lépe. Vy fyzicky cítíte, že se na vás někdo dívá a stojí to za vámi. No tak to chvilku vydržíte a pak uděláte bleskově, jak si odhrnete ten igelit a uděláte. No ale ono tam nic nebylo. Ty kroky byly naprosto zřetelné. Asi měsíc po návratu z těch hor dostávám od pacienta knížku o duchovních bytostech hor a tam taková bytost je popsána s popisem, že sama nesnáší vlastně tu neklidnou a žíravou lidskou mysl, že jen ve velkém klidu se s ní možno setkat. Stalo se, nikdy bych tomu nevěřil, jsem člověk, který nikdy neměl halucinace a ty kroky byly naprosto pravé. Nelze to prostě popřít. To, co člověk slyší, slyší. Byli tam. Takže nějak tak. Navíc jsem je neslyšel sám, což je to důležité. Čili i kdyby to byla halucinace jednoho, pak dva lidé halucinace mít nebudou. Za další, nebyl tam žádný přístup. Byly to strmě spadající svahy. Čili nebylo myslitelné za těch podmínek, aby tam někdo vylezl. Byla tam jediná cesta odzadu. A tam se to opravdu nedělo. Takže tak nějak. Je to o klidu mysli. U toho pejska, o kterém mluvíme, tedy o tom zachránci, tam zvítězila jiná emoční rovina, a je to rovina té vzájemnosti, kdy samozřejmě smečka si pomáhá, aby bylo lépe než špatně. Jak často jíte maso? Výsledek ankety. Anketa novinek ze dne 6.3. Každý den 17% dotázaných, téměř každý den 49%, jednou až dvakrát týdně 20%, výjimečně 5%, maso vůbec nejím, 8% zvýrazněno. V anketě hlasovalo 5700 čtenářů. Přátelé, to je pokrok. Za mě jsme byli 4% menšina a už je to 8%. Už jsme přesáhli onu 4% menšinu. Jsme silnější. No, dělám si legraci. Teďka jich přibude. Slyšeli jste ten nový výzkum, který tady byl publikován, víte, který tvrdí, že uzeniny jsou stejné jako kouření, co se týče rizika rakoviny, že maso jí se, způsobuje ty dopady, které jsou, a je to vědecký výzkum. A teď najednou všichni pochopí, že když budou jíst maso, budou mít rakovinu. To uvidíte, co bude vegetariánu. Ale tak bude to dobře. Bude to ze strachu. Příliš bílkovin z masa škodí stejně jako kouření. Američtí dietologové zjistili, že nadměrné množství živočišných bílkovin v jídle nese stejné riziko jako rakoviny, jako krabička cigaret denně. Bum. Dospěli jsme k přesvědčivým důkazům, že strava s vysokým podílem bílkovin, především živočišného původu, škodí zdraví téměř stejně jako kouření, řekl serveru BBC Walter Longo z Univerzity v Jižní Karolíně. Zkoumal zdravotní stav a stravovací zvyklosti tisícovek lidí ve středním věku po dobu 20 let. Ti z nich, kteří měli jídelníčku často živočišné bílkoviny, měli 4x vyšší pravděpodobnost onemocnění rakovinou než jejich vrstevníci, preferující stravu s méně proteiny. Co říkáte? To je rána. A teď podívejte ten slovosled. Tady. Přesvědčím důkazům, že strava s vysokým podílem bílkovin, především živočišného původu, škodí zdraví stejně jako kouření. Především. To slovíčko mě tam zarazilo. Víte? Především. A no víte proč? Protože dál se dočítám, že ti, kteří měli v jídelníčku často živočišné bílkoviny, měli 4x vyšší pravděpodobnost onemocnění. Takže to je to především. Je v tom jistý rozpor, víte? Riziko pojídačů masa je podle studie časopisu Cell srovnatelné s nebezpečím, kterého čelí lidé kouřící v dlouhodobě 20 cigaret denně. 3/4 lidí zemřeli. No, 3/4, 74% sledovaných lidí, kteří během 20 let studie zemřeli, patřili ke konzumentům proteinové bohaté stravy, která bývá doporučována na hubnutí. Čili ne 3/4 z toho vzorku, ale 3/4 z těch, kteří pojídali to maso. Bylo tam více případů cukrovky. A po 65 letech se rozdíl stíral. No, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Také dietní kuřecí je třeba započítat. Bože. Člověk si někdy připadá, jako by žil někde, nevím kde. Ještě pořád dostáváte na onkologických odděleních po operacích uzeninu, která je nejenom masem, tedy zvyšuje 4× riziko nádoru, ale je to maso sycené dechtem, kdy k té krabičce se přidává další. Je to mnohonásobek rizika oproti přirozené stravě. Pacienta chceme léčit v onkologickém případě a zároveň mu dáváme to nejhorší, co vůbec pacient může dostat. Je to nebo není protimluv? Pro Boha, kde to žijem? A tak dále, a tak dále. Máte obyčejnou operaci? Co dostanete? No přece to nejlepší. Šunku. No, možná nejlepší, protože nám to chutná. Ale rozhodně ne nejlepší pro váš zdravotní stav. Takových analogismů je velmi mnoho. Jak to, že to doposud v době rozvinutého poznání, vědeckého, jiného, nikdo nepochopil a nezohlednil. Jak je to možné? Jak to, že kulturu, kterou jsem navštívil, a která je stará 20, 30, 40 tisíc let, tedy védskou, indickou, jinou, že tam mají povědomí o těchto závislostech již desítky tisíc let? A jak to, že nám ani po tak vychvalovaném jaksi vývoji intelektuálním tyto souvislosti dodnes nedocházejí? Zřejmě proto, že se staráme o jiné části a tato nám jaksi uniká. Takže nějak tak. Ano. Píšete o smrti maminky, která je velmi čerstvá a která byla náhlá. No, tak nikoho z nás nepotěší, když je svět chudší o někoho, kdo je dokonce jeden z mála lidí, kteří jsou nám blízko. Ale když je čas u kohokoliv, tedy i u mě, u vás, má-li být, tak v příští vteřině. Tak to je běh života. Smrt se nedá vrátit jako jedna z mála věcí. Proto také lidé nemají tolik vraždit, protože oživit neumíme, zabít ano. Jak se s tím vyrovnat? Moudrostí, klidem, úvahou. Tak začneme od té maminky. Asi by nebyla ráda, kdyby viděla svoji dceru nebo syna, jak se trápí. Nepotěšilo by jí to. Není tedy důvod jí dělat tyto nepříjemné stavy. Ona vás vidí, bez pochyby. Je u vás blízko, stále. A na druhou stranu nikdy nejste sami. Vždycky je kolem vás ten širší svět, který sice není vidět, ale který vám přináší něco, co žádný člověk dát nemůže. Jedno z poznání, které získáme, je dočasnost a také nehledání jistoty v tom, co je v průběhu, co je v pochodu, co je v časovém postupu. To, co dneska máte, zítra nemusí být. Muž, který postavil tuto budovu a jeho následník, syn, žili čtvrt života jako velmi bohatí lidé. Velmi bohatí. Byl to přední pražský knihařský rod, zaváděli si tu nové technologie. Byla to špička. A pak najednou přichází první úraz gestapo, zatčení majitelky objektu, později komunisté a konec. Z bohatého fabrikanta najednou téměř bezdomovec. Žádný důchod, nula peněz, z milosti přežívání v chaloupce mimo Prahu, ve Výkondovém domě. A vidíte, to je ten osud, který vás takto učí. Nikdy nic není na věky, všechno může být během vteřiny jinak. A vy se nesmíte vázat k ničemu, protože mysterium života a to tajemství života je mnohem vyšší než však cokoliv, co máte. Ta velikost je v každém nepatrném dílku toho tvůrčího díla, v každém druhém, ale je taky nad vámi, obrazně řečeno. Takže nechce vám podaří najít tu velikost jinou než jen tu první, najít i tu druhou, případně třetí, čtvrtou, a jít dál životem, ať je jakýkoliv, protože každý má smysl, každý něco přinese a každý vás něčemu posune a naučí a tak. Kdyby Pán Bůh myslel, že je to k ničemu, tak to tak nezařídí. Nejsme tady ani vy, ani my, ani kdo jiný. Ale z nějakých důvodů, o kterých můžeme filozofovat, je to jinak. Do té nejistoty světa patří i odchody, vlastní i cizí, a jsou nedílnou součástí. Vy se můžete koncentrovat na libovolnou věc, kterou zbožníte. Je to vztah, je to člověk, je to věc, je to myšlenka, cokoliv jiného. Když odcházel ze Zulka, velmi silně mě nabádal, abych jej propustil. Je to velmi těžké, když máte někoho, kdo je pro vás snad víc než rodič. Kdo jaksi v vašem světě je zcela na prvním místě. A vy teď musíte jasně a dobrovolně si říct, že si přejete, ať se dějí věci tak, jak mají. Nesmíte mu přát smrt. A zároveň mu nesmíte nepřát smrt. Pro každého v jisté fázi života přichází chvíle, kdy smrt je správná. Dokonce nesmrt v té chvíli by byla patologií. Čili každý život má svůj čas, kdy je čas zrození a čas odchodu. Je pravdou, že dnes, bohužel, a v minulosti také, dlouho kam dohlédneme téměř, byla smrt téměř vždy v nepravý čas. My neumíráme přirozeně, ale umíráme na něco. Na dopravní nehodu, na nemoc, na něco jiného. A přirozená smrt se v této populaci téměř nevyskytuje. To je sice jedna pravda. Na druhou stranu ale v jisté fázi života musí přijít a je normálním životním projevem. Není to něco výjimečného. Je stejně jistá a normální, jako je zrození. Není na ní nic špatného. Jen to musí být tehdy, kdy to má být. Když jako sebevrah si vezmete život, tak jste se dopustili těžkého zločinu proti Bohu, proti přírodě, proti životu. Když odejdete v pravý čas, je to naprosto přirozená věc. Není tady ani stín nějaké chyby, odsudku či jinak. Vzpomeňte na můj rozhovor s umírající, to jsme kdysi publikovali v časopise, ale je mnoho jiných případů. Jisté je, že každá smrt, každá samota nás potom vede k touze se na něco fixovat, něčím nahradit. A musíme hodně dobře volit, aby jsme v tom čase toho utrpení nejbližšího, aby jsme nepodlehli té sladké možnosti, jakoby to vyřešit nevyřešením. Jestli mi trochu rozumíte. Čili nemůžeme vytvářet závislost proto, že cítíme samotu, ale naopak samota by v nás měla tvořit sílu, aby jsme se dál rozvíjeli. Tak by to mělo být. Teď je to čerstvé. Velmi. A tak si třeba řekněte, nevím, já vám nemám právo k tomu, co říkat, ale zkuste to vzít tak, že tím dalším životem vlastně svým způsobem vlastně děláte radost i té mamince a že by asi velmi ráda viděla, že se osvědčíte a že žijete to, co můžete, jak nejlépe dovedete. To neznamená nejlépe vůbec, to vůbec nikdo z nás nemusí, musí jen to, kam dosáhne. Takže nějak tak. Závěrem bych popřál vaší mamince hodně boží milosti a podpory a posily, ať i tam nachází svoji cestu, co nejlépe. A to pro nás, pro všechny je důležité, protože cestu nejdeme nikdo jenom pro sebe, ale i pro ty ostatní. Takže ať se jí daří. Má teď druhou část svého života a až jí skončí, tak se narodí někde, kdo ví kde a kdy. Budeme svém vědomí, podvědomí mít celou užitou zkušenost, kterou zažila s vámi, ale ve svrchní vědomí nebude nic. Znovu se bude učit mluvit, jíst a všechno ostatní. Tak, hodně štěstí té vaší mamince. A jdeme dál. Jeden vlivný bankér Světové banky řekl, od konce studené války se hodně bývalých fyziků a matematiků rozhodlo uplatnit místo vývoje zbraní na finančních trzích a spolu s investičními bankéři a fondy vyvinuli jiné zbraně. Podle této logiky je v válečném stavu skoro celý svět, aniž by to jsme to tušili. No samozřejmě, tato kultura je založena na válce. Celý západní svět, celá jeho filozofie je válečná filozofie. Ať se podíváte, kam podíváte. Podívejte se do historie kteréhokoliv státu, místa, skupiny, národnosti a konec konců i té fiskální historie. Stejně jako v běžném lidském životě, prakticky nenajdete na úrovni lidí, skupin lidí, států a tak dále, cestu dobra, to znamená cestu, kdy se vědomě vzdají něčeho, co by mohli ukrást, protože mají sílu, nebo nezasáhnou někam svými dlouhými prsty, tak to udělá jen málo kdo, aby to neudělal. Téměř to není vidět. Je tu rovnováha moci, tedy strachu a agrese. Právo má ten, který má větší sílu, větší přístup či něco jiného. Je to souboj, čili národy mezi svou soutěží, kdo dál, kdo výš, kdo bude mít větší to či ono. A i v případě často, což je zvlášť jaksi odsouzení hodné, kdy se věnujeme pomoci druhým, tak velmi často se nám stává, že tuto pomoc vážeme na prosazování dalších vlastních zájmů, které se vždy nekryjí se zájmy těch, kterým chceme pomáhat. Zvláštní svět, vidíte. Čili je to boj. Je logické, že totéž se obtiskne i do světa finančního. Kam jinam více než zde. Vždyť finance jsou zmotnělá moc. Když někde nakopete tunu rudy, jakékoliv, tak je to tuna rudy, ale tu neodvezete v kapse náprsní svého saka. Ale 100 tun té rudy v těch kapsičkách odvezete zcela hravě. Rozumíte? Čili je to koncentrovaná vlastně esence moci, fiskální svět. A tedy samozřejmě bude podléhat stejným zákonům, protože moc a síla se vždy snaží prosadit. Možná, že už někdy neví ani proč. Někdy ano. Čili souhlasím s tím. Proč ne? Jste-li inteligentní, máte-li dary, pak je uplatníte stejně kdekoliv. Můžete vyrábět dřevěné hračky nebo atomové bomby, ale pořád to bude jeden přístup. Dá se položit paralela mezi dřívější dobu, kdy se snažili citovou magii vyhnout konci jejich civilizace, například Peru, Mexiko, Keltové, a dnešní dobou, kdy se snažíme až rozumovou magii všemožně odklonit nezvratné? Ano, my se pokoušíme za každou cenu oddálit řešení toho, co velkou silou na nás tlačí, a pokoušíme se vlastně místo řešení vytvářet postupy, které toto řešení odsunou. Čili místo, aby jsme řešili, tak řešíme to, aby jsme nemuseli řešit. Což má jediný následek. Množství zadržené energie vývojové se stále více kupí a zvyšuje tlak. Žádný tlak, přesáhne jistou mez, již nemůže být udržen. Zkuste postavit přehradu, kterou budete naplňovat nad její únosnost. Nakonec povolí. A tak dále. Je to vlastně podobný myšlenkový přístup. Vždy, když se zakoukáte do jisté myšlenky, do jistého izmu, v našem případě je to racionalismus, stejně jako to byl izmus, ale já nevím, třeba těch zmiňovaných jaksi indiánských kultur, tak i tam došlo vlastně k přečíslení zdravého rozumu nad magickým uvažováním. Tedy ano, očekáváme změny, zabijeme někoho, vyrveme mu srdce z hrudi a to bude ten správný postup, jak se uchovat. Stejně tak dnes. Máme tady mnoho potřeb, které ústí v jediný smysluplný cíl. My všichni se musíme znovu uvědomit jako součást jednoho celku. Musíme spolu přestat bojovat, musíme si přestat krást a musíme se snažit, aby to šlo, a ne, aby to nešlo. To je to, co potřebujeme. Ale my chceme jít stále jinou cestou. Na jaksi padající možnosti se snažíme urvat, co se dá. Za chvíli nebude vody moc v některých místech, nebudou jiné komodity. A bude tady veliká změna klimatu. A přesto, a to nechci šířit poplašnou zprávu, je to jen můj osobní názor, a přesto tady pravděpodobně nenastane semknutí v té první fázi. Nastane snaha, to je jako když vám řeknou, že zdraží benzín, vidíte. Tak se všichni vrhnou k čerpacím stanicím, nebo že zdraží cigarety. Tak všichni vykoupí ty cigarety, aby dalších 14 dní mohli teda jezdit za ten levnější benzín, a pak je to jedno. No, chtělo by to něco jiného. Ať se podívám skrz dějinami náboženství jakkoliv, tak skoro vždy je smysl obětování nějak zvlášť zašmodrchán. Ano, to je pravda. A z toho vyjde někdy i dokonalá zrůdnost. Je to asi pro zlo jeden z úhelných kamenů, jak se vtlačit do cesty člověka k Bohu? Ano, je. Kdykoliv vás někdo přesvědčí o možnosti zástupného jednání, to znamená místo vlastní životní cesty, vám nabídne nějaký jiný možný způsob, tak vás vlastně zastaví. A to je vítězství zla. Jakmile přestanete cítit a myslet, přestanete být lidskými bytostmi a začnete komunikovat ve smyslu naučených frází, často nesmyslů, tak jste vlastně pro vývoj na nějakou dobu ztraceni. Samozřejmě, že to bude mít své důsledky a že za to draze zaplatíte, ano, jistě, ale na druhou stranu pro zlo je to vítězství. Souhlasíte s Einsteinem, který pevně věřil, že příroda je velice úsporná na základní principy? Ano, souhlasím plně. Podle něj existuje jediné zcela základní a všezahrnující fyzikální pole, jehož projevem jsou všechna pozorovaná pole v přírodě, gravitační a elektromagnetické pole silných i slabých interakcí. Ve světě pak neexistuje nic než toto pole, z něhož je vše založeno. Dotkl se zde Einstein jednotné teorie bytí? Samozřejmě, velmi zásadně. Tak to opravdu je. Stále tomu nerozumím. Vidíte člověka neschopného, který kazí, na co sahne, a přesto se dostává do nejvyšších pater firem, státní správy a tak dále. Kde je chyba? To nevím, to se musíte ptát tam. To opravdu nedokážu odpovědět. Ale jinak, možná, že to je vlastně v celkovém duchu. Vždyť je to vlastně, vy předpokládáte němě, že ta firemní strategie je založena na zcela krystalických principech správného fungování. Teď přece v každé firmě pracují lidé, kteří se starají o své posty, mají strach, aby někdo jiný je nepřeskočil, tedy vzniká tam jakási firmní diplomacie, kdy jeden je vlastně upozaďován proti jinému, často ani ne na základě zásluh. Vždyť ta firma sama o sobě mnohdy má poměrně kuriozní jaksi základy, čili nevím, jak bych odpověděl. Asi proto tedy, že není všechno tak, jak by jsme očekávali. A je to zpětná vazba. Jakmile se vám tohle stane, tak samozřejmě postupně ta firma nemůže být úspěšná. Jestliže dosadíte do řídící funkce manažera, který je plný sebeobdivu, sebechvály a nadutosti, tak pravděpodobně tu firmu nebude nikdy schopen řídit správně, protože nikdy nepozná schopného člověka a dosadí do svých jaksi bočních pozic pouze patolízaly a sobě podobné. No tak k čemu to může vést? Jen ke krachu firmy, která místo, aby měla strmý rozvoj, začne střádat nějakým způsobem. Přiznávám se, že jsem měl stejné myšlenky jako vy, že mě někdy udivovalo, jak dlouho dokáže vlastně žít nějaký podnik pod taktovkou třeba možná i ne zcela schopného jedince, který tady měl za úkol ten podnik vlastně jakoby jedna věc je vyrobit, vidíte, a druhá věc je zúřadovat ten další postup té výroby. A ta je stejně důležitá jako ta výroba, protože k čemu budete vyrábět, když nemáte odbyt a tak dále. Čili je to reklama, je to způsob vlastně ukázání potřebnosti toho výrobku lidem, aby si ho případně pořídili, pokud je tedy zajímavý. No, takže to mě také někdy naplňovalo obdivem. Čili ty, děkuju, rád se napiju. Pardon. Čili to, co nám chybí, je naše vnitřní lidská filozofie jako druhu. My můžeme být kýmkoliv v té společnosti, popaláře až toho nejvyššího manažera, ale jednu máme mít vtisknuto jako nedílnou součást našeho bytí. A to začíná už od rodiny, školy a tak dále. Čili ta vzájemnost a ta vzájemná úcta. V společnosti, která vytváří kastovní systém, je samozřejmě ta úcta velmi obtížně nastolitelná. Ve společnosti, kde se vysoce postavený už klíbne nad popelářem, není něco v pořádku, rozumíte? Protože je to tak, že já jsem náhodou teďka ten ředitel a ty jsi teďka ten popelář, oba dva děláme svoji práci a každá z nich je stejně potřebná. Nejsem vyšší ani nižší než ty. Prostě jsme součástí toho světa, v kterém žijem a jsme jeho malinkým očkem. Plníme svoje místečko. No a nad námi Bůh, to je vše. Jenomže tady se snažíme si dokazovat vlastní důležitost. To znamená, že se tedy snažíme odlišit standardními znaky, jako jsou kreditní karty, automobily, domy, či co jiného, členstvím v klubech a podobně. Vytváříme tedy kastovní systém, který vede k nesourodosti společnosti. Je to tedy tak, že nás nikdo neučil, jak vycházet i s tím, co může být objektivně někde jinde, samozřejmě, že dlaždič bude mít asi, dlaždič jsou z povahy zprostí, že to se zpívá v té písničce, takže dlaždič bude mít asi trochu jiný svět, než velmi vyspělý gurmán umění třeba, rozumíte? A přesto ten gurmán toho umění, ten zjemnělý člověk, má umět pochopit i toho svět toho dlaždiče, který je mu stejně drahý a blízký, a není potřeba, aby se nad ním ohrnoval nos, že zrovna dělá to nebo ono. Takže zase jaksi jiná sociální kastovní podoba. Tak nějak tak. Čili chcete-li se sebou vyjít, tak nakonec budete muset vytvořit vzájemnost. A to na úrovni jak teda místa, tak i širší. Nakonec budete muset vytvořit vzájemnost i světovou. To znamená, že nakonec nebudete cítit potřebu s někým bojovat, že má jiný světonázor, protože on myslí jinak. Samozřejmě vás to nezbaví práva a možnosti kritizovat něco, co s čím nesouhlasíte, ale zbaví vás to práva tam hodit bombu. Víte? Takže jsou věci, s kterými zhruba se nesouhlasím. Jedna z nejtěžších věcí, s kterou nesouhlasím, je třeba ženská obřízka. A je to mé právo. a budu to vždycky vyslovovat. Na druhou stranu však ale mi to nedává právo, abych tam vyvážel své nehodnoty, své názory, svoji demokracii a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili do jisté mírumilovné podoby světa patří i schopnost přijímat svět takový, jaký je, se vším, co tady bylo, protože my všichni jsme prošli nejrůznějšími kulturními okruhy. Byly tady doby, kdy jsme vraždili, byly tady doby, kdy jsme dělali jiné věci. A jen je rozdílnost v čase. Je tu velká výhoda v tom, že to máme za sebou, snad dá-li Bůh, a že tedy můžeme určitým způsobem vyvíjet tlak. To ano, ale to je vše. Tak. Na netu jsem našel přehled počtu obyvatel na planetě za historický vývoj. Takže 4000 let před naším letopočtem 20 milionů, 1000 let 50 milionů, rok 1, čili Kristův, 200 milionů, rok 1500, 500 milionů, 1800 za 300 let 1 miliarda, 1930 za 130 let 2, 60 za 30 let 3, 74 za 15 let 4, 87 za 12 let 5, 99 za 12 let 6 a 2011 za 12 let 7 miliard. Čili to šlo takhle, tak se to prudce naklonilo a pak to jde takto. Myslím, v čase ta křivka populační. K dnešnímu dni ve 14. roce 7,2 miliard. Ano, je to strmý populační nárůst, který nemůže planeta v žádném případě bez následků snést. Je to stav, který nutně vyvolá zcela zákonně a zcela podle přírodních zákonů reakci tohoto systému. Tento systém se chová zcela podle přírodního zákona, to není žádný izmus někoho, kdo by si něco vymyslel, ale je to naprosto, jakože jedna a jedna jsou dvě, tak toto vlastně nutně přinese i dopady na populaci. Nedá se nic dělat, nejsme schopni to pochopit. Jediná cesta je dobrovolnost. Žádné vládní zákazy, žádné drakonická opatření, ale vysvětlení a pochopení lidem, v čem, že to je tak hrozně důležité a pro ně výhodné. Lidé nejsou hlupáci. Lidé, když si vezmou nějakou věc za svoji, tak dokáží udělat pravé zázraky. Žádný zákon nedokáže tolik, jako lidská dobrá vůle. Bylo by to potřeba. Velmi. Slib nařídil po přednášce velmi krátce. Musím okamžitě odjíždět po přednášce a tedy se omluvím, pokud možno. Autoimunitní porucha jater. No, ano, záleží na okolnostech. Je to obtížné vždy. U všech autoimunit je tady vlastně taková divoká, aby se dalo říct, lidově karta. Záleží na původu té patologie v imunitním systému a to z velké míry rozhoduje o úspěšnosti. Čili, když to přeložím, čím více vrozeno, tím hůře léčeno. Dotaz internetu. V čem může být pro nás přínosem učení Ramana Maharishiho, největší duchovní osobnosti Indie 20. století, který žil v jeskyni na posvátné hoře Arunachale, později v ašramu na jím úpatí? No, to je složitá odpověď. Sám jsem byl rok jeho žákem. A to naprosto, dalo by se říct nepochopitelně, i když pochopitelně, a teď ten přínos. Jeho učení je vlastně učením jedné z částí duchovních praktik. Čili pokud je přiveden adept, který má ten správný čas, je to vysoce pozitivní. Nejsem si úplně jist, že já jsem k tomuto přišel zdánlivě náhodou. Zaznamenal jsem jeho myšlenky v nějakém díle, bylo to v době mého hledání, ještě před Zezůkou, a ty mě zaujali tak, aniž jsem věděl proč, že jsem je začal praktikovat. Sedal jsem tedy pravidelně, často po hodiny, v pro mě velmi nepřirozeném sedu, který se později stal možným. Ty hnáty se poddaly a najednou jsem mohl sedět v jogickém sedu. Po druhé v životě, protože poprvé mě to potkalo v 6 letech, zcela spontánně, tak jsem rok praktikoval tuto školu. Našel jsem odpověď, který já, promiňte, byla mi dána. A tady se ukázala ta věc, která byla zvláštní. Přesto, že odpověď byla správná a snad i praxe, kterou jsem vedl, meditační, stálo to rok meditací, tak ta odpověď přišla jakoby nečekaně a přišla svým způsobem do nepřipraveného terénu. Neb jsem v té chvíli té odpovědi nevěděl, co jsem to zažil. Ale to tolik nevadilo, protože později, když přišli další učitelé ze Zulka, jsem pochopil. Čili v čem by nepřinesl přínos je ten, pokud by byli vedeni k těm praktikám lidé, kteří nepraktikovali předchozí části praktik. Nikdy. Mělo by to být tedy vyučováno jako součást celého souboru praktik a toto praktikum patří tak do druhé části. U nás v univerzitě máme první stupeň, ten končí meditací a kousek za ní a druhý stupeň obsahuje toto učení. Ne jeho, ale ze Zulkova, ale je shodné, protože vlastně to není někoho učení. Je to objektivní vlastně věc světa, která, jdete-li duchovní cestou, se vám nutně musí přihodit. To prostě jinak nejde. Asi jako když jdete proti toku Vltavy, tady odsud, tak prostě narazíte na Vyšehrad, chtějte nebo ne, prostě tam je. Tak i tohle je stejné. Později jsem zjistil, že i můj dřívější osud s tím byl pravděpodobně spojen. Já jsem žil v jeskyni, tam jsem se probudil a tak dále. Byl jsem členem brahmánské kasty a byl jsem představeným jednoho z klášterů velkých. No, ale bylo to vlastně podobné. Pak jsem odešel na mnoho let do džungle, kde jsem meditoval 10 let po jisté události a tak dále. Ale o mě to není. Ale také, protože se mě to velmi dotýká. Tento učitel mi přinesl mnoho. Dotýkaly se mě mnohé knihy od mládí. Byla to rodinná Bible, takhle velká, vázaná ve slonovině. Představte si s unikátními rytinami, obrazy. Takovou jsem nikdy jinde neviděl. No nedivte se, knihařský rod, 300 let. Tak aby neměl knížku. No a pak další. Bhagavad Gita, Upanishády, další zdroje a také tento. A najednou ten mě zaujme a co dělá tato filozofie? Já ji popíšu jenom v knížkově. Má u připraveného žáka dovést jeho úvahu o jáství o další stupínek dál. Není to konečná jaksi verze, je to jenom pokrok o další stupeň. A tak po ruce vystupuje ten fajfr z těla, a to zcela. Pak se oddělí i zbytek vazby mezi hmotným tělem a vědomím. Je to úžasný zážitek, protože při tom vystoupení z těla najednou si uvědomíte, že jste doposud vnímali celé tělo neustále. Ale každý jeho pohyb, každý šelest, každý tep srdce, každý pohyb střeva, jen jste to nevnímali. Protože jste si, jako když máte tady tramvaj, která jezdí kolem, tak už za chvilku neslyšíte, že jede tramvaj, vidíte, nebo letí nad vámi letadlo a bydlíte u letiště, to už nevnímáte. Tak to první, co si člověk uvědomí, je ta obrovská míra jinakosti, je-li vaše vědomí vystoupené z těla. A pak přišlo to, co bylo šokující. Toto vědomí prošlo další fází, kdy se doslova, já nevím, jak to říct, změnil jeho vjem, kdy i v pojmové části, která už byla tak abstraktní, najednou zmizel ten pocit jáství, který máte běžně, a to jáství se rozšířilo, takže vzniklo cosi, co by šlo nazvat vědomím koule, ale to je špatně. Ale co bylo fantastické, ta koule nebyla a v tom nic bylo všechno, co byste mohli vidět, slyšet, hmatat, čichat, vnímat, a to ještě všemi směry. Čili najednou ten člověk, teďka už ne člověk, protože to není zážitek člověka, toto vědomí, zažije stav, kdy jsou zrušeny hranice jakékoliv, věmu, času, prostoru, a vy jste tím vším, přesto, že nejste. Nic není a je v tom ničem všechno. To je nepochopitelné, to jsme zvyklí vnímat svět v důsledku nějakých faktů. No, takže to byla odpověď. Až mnohem později jsem pochopil, že to byla odpověď. Já jsem se ptal, kdo jsem. Ale já přece v primárním smyslu, konečném, nejsem bytost. Já jsem to, co dalo bytosti možnost vzniknout. Rozumíte? Takže tak. Čili stav, kdy zmizí všechno z toho, co existuje jako forma, tvar, dějový stav, a přitom máte intenzivní vědomí obsažnosti toho, co není projevené, jako obsahující vše, všechny možné tvary a tak dále, časy a podobně. To by přinesl tedy Maharishi. Toto poznání. Už po jednom roce, díky Bohu, mohl jsem sedat do jogického sedu ještě dnes, a Zulku jsem nemusel potkat. Naštěstí to bylo jinak. Kdybyste se mě zeptali, jestli bych chtěl toto zažít znovu, tak jak jsem to zažil, tak bych v pokoře před osudem řekl, že ano, a zároveň bych vyslovil obavu nad tím, že je to zlomek praktik, ale nejsou to praktika celá. A že tedy mohou být přednášena i těm, kterým nenáleží v této chvíli tuto věc řešit. Oni sice nebudou úspěšní tak docela, to je pravda, protože těmto otázkám meditacích jsem se věnoval již dávno a dávno. Už při svých indických zrodech to byla filozofie, kterou jsem řešil, stejně jako on. Ale přesto. Čili ano, v tomto případě Pfeiffera přišlo to, co přijít mělo, nedalo se nic dělat, bylo to nikoli z mé vůle, tak docela. Mohl jsem si vybrat mnoho jiných způsobů myšlení nebo hledání filozofii, mohl jsem cvičit písmenková cvičení, naprosto zničující formu duchovního nepoznání. Mohl jsem cvičit nějaké jiné izmy, ale díky Bohu, za to jsem vděčen, mohu dnes říct, že tato fáze mého duchovního hledání nebyla propadem. To je veliké štěstí, ale za to nemůžu já. To byl osud. Nebylo to vědomé. Když jsem přijal tohoto učitele, tak jsem ho přijal podle toho, co jsem cítil srdcem, ne podle toho, co jsem věděl. A nebylo to tedy intelektuální rozhodnutí. Vlastně za ně ani tak myšlenkově nemohu. Takže co přináší? Všichni lidé, kteří jdou skutečnou duchovní naukou, v duchovní vědě, v kterémkoliv státě, místě, národě, celého světa, nakonec nacházejí to, co je nezávislé na kterékoliv době izmu, patologie a dokonce nauce či jinak, že slova můžou být různá, ale stav je to, co je. Čili ano, Vysoce rozvinutý duchovní jedinec. Velmi rozvinutý. Bylo mu dáno, aby pracoval v těchto oblastech. Meditoval, hledal, vystupoval ze svého svrchního těla, aby se dostával do hloubek pravdy existence, pravdy světa. A nakonec nacházel. Včera dávali celestinské proroctví, všimli jste si v televizi, zahled jsem to jedním oka koutkem. Takže o tom to je v podstatě. Když je to trošku pohádka, je to takové nadnesené, ale přesto ani ne, protože tak to opravdu v životě chodí. Ono se vždycky něco stane, přátelé, víte? Protože má-li se něco stát, pak síla ducha ve správnou chvíli a správný čas je silnější než veškeré izmy kohokoliv na celém světě. V tom vám stolik nebrání ani ti ostatní, jak se domníváte, ale brání vám v tom zejména to, co je vám nejblíže, tedy vy. To si vždycky uvědomte. A to ještě ne vy jako celek, ale váš vývojový stav. Poruchy a překážky, které vás kotví. Máte nejrůznější stavy. Fanatismus, žárovost, kliďař, budete klidní příliš, budete příliš dostředivý, odstředivý, budete příliš ulpívající, pyšní, či cokoliv. Pojďme do kuksu, tam si najdeme ty cnosti. A konec konců, kterákoliv z těch věcí, která je nadmíru, vás bude brzdit, ať je to kterákoliv. Není tady nic, co by z toho mohlo být možno výjmout. Snažíte se nacházet jistoty v něčem vnějším, no například, nebo jste žárlivci, nebo jste, já nevím, co dalšího, chcete vlastnit, ovládat, milujete moc, milujete svoji pravdivost, svoji myšlenku, jste fanatikem vlastního názoru, světonázoru. To všechno vás bude spolehlivě držet ve vaší další cestě. Takže nějak tak. A je 18:10, že mě nezastavíte. Tak. Děkuju za vaše dotazy a pardon. Teď se pokusím s vámi rozloučit, jestli dovolíte. S pomocí Boží, než jsou s námi síly dobra, prospěchu a Boží milosti, o to prosme. Ještě jednu větu. Víte, co je nejdůležitější vůbec? A jiné tak ten stav, který právě je, jako vědomí, že jdu ten řád, který je nezávislý na čemkoliv, to je veliká naděje a veliká posila. Tak. Děkuji za vaši pozornost ještě jednou a teď ještě honem to povídání jedno, které bylo slíbeno a já musím odjet. Naschledanou.